Гитлер, Адатлык радио эфири. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 5 сентябрь, кептенин 5 күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жадыгыда деңлемеге чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Балканны мезур калты жыгымынын керими олор көрүлүп эстилмедик дереже жетти. Күнөгөр себепте салгыт курулуунун ишкерлери баарлык баканасы менен пара сороюп. Тәді оқу елі мұғалымлар үшін мезуғыры чәрілер білен ашыланыны өе бейлі күтәділіклер. Одалы сон қабарлардың ләң. Олар білен сөзімен, еуқсын анны құрған танш едеем. Рус қошынлары 4 ауысты кетілен кезі Одесса пилосыз зор хүзімлеріні құрады. Украинаның дөгілет қыстығыл көмек құрлығының мағылматына өре ұрлан зарвалар нәтижесінде аммар биналарына өе бір юк автолауына от түшті. Хабарда янғын сөндірмегі ішлеріне дөгілет қыстығыл көмек құрлығының 40-тан оғырақ янғын сөндіржісінің, Украинаның милли гвардиясының янғын сөндіржі бөлімлерінің өе мейлетіншілерінің чекіленігі. Олардың янғының жайрамағының өңіні Үрән тез алынлықлар айтылар. Деслапқы мағлұматы көрі яралының адам болмады. Украинаның президенті Владимир Зеленский білен Рус президенті Владимир Путиннің арасында өз-өз кепләшіклерің кетірілмек әқтімарлығының келдегі ауатынна йоқорлонян нәмәлімлігі қарамаздан Абасаның президенті Дональд Трамп CBS News хабар құрлығы білен сөхөттөшілікті олар қысы әлі Киев білен Москваның арасында парақатшылық алалашығының бағылашылмағы ығырарлыдығына айтты. Мен мұны сейін еттім. Көрдім ғы президент Путин ғы президент Зеленский білен бұл арады күрлістім дейіп Трамп телефон арқылы кетірілін сөхөттөшілікті айтты. Бір затлар болар. Yönü olur, hazırlıkçı tayinler. Yönü bir zat olur. Biz bunu yerine yetirirsek, Amerikan lideri sözünün üstünü getirdi. Rus koşunu Ağustos ayının ayağına Kiev'e ulu hücum edip 25 adamın ölmeğine sebep oldu. Donald Trump bu olan zatlardan nâgilediğini. Yönü, Ukrayna ile Rusya'nın arasında parakatçılık ilalaşığının kazanılmağı uğruna tavırlarını devam ettirecektiğini aitti. Kalkınç Gaz Kendi'nin 4. tapkırını özleştirmek koyunca getirilen İri halkara vəzləşikdə Xitay tarafı yenici olu deyib Türkmen Metduvati Prezident Serdar Berdimuhamedovun 2. sentyarda Pekin şəhərinə Xitayın başlığı Xi Jinping ilə keçirilən duruşluqdaydan sözlərinə salgılanıb xəbər verir. Berdimuhamedov Türkmenistan ilə Xitayın arasında qaz xidmətdaşlığının əsası yürəli olur haqqında baş qalalaşlığın taslanmasının tayyarlanını, gələcəkdə bu xidmətdaşlığın baş qalalaşlıqdakı yürəli olur əsasında өстүрүлжок тоона айтты. Өзбекстанның дашары ішлер министерлігі өзбек таксы сүрүжісінің кемсізділісіні көрген видео язғыда шекілендірілен еркегің шақсиетіні анықламақлары өе оңа қаршы қанун есасында чәрі көрмекілер үшін Орсиетің дашары ішлер министерлігіні рәсмі қат дөрләді. Министерлігің Меттуға секретарі Ахрор Бурхановың сөздеріне өре, Өзбекстанның дашары ішлер министерлігі социал ұлғамларда өе қавар верістері істелеріне яйратылан мағлұматлары иғыды Дәрлі көлөкчілікті сақлайар өе шейлі қадейдіхілер үзі чыққан халатынна дашары юртларын ұғтиярлы едаралары өлен қызматташлығы дия. Кусусанны август айынны кейін земгетчілік сесленмесіне себеп болын вақа бойынша бағырлығы кесірлия. Шының өлен бағырлықты видео язғыды көркөлден адамын шақсиетін анықламақ көе оңа қаршы чәрі көрмек үшін Русияның дашары ішлер министерлігіне хат иберілі деп Бурханов айтты. Шейлі де ол Өзбекстанның раятларының нереде ерлесе Қанығына қарамадан өз өғлетінің қорығына қалиянығыны атлатты. Тереті Наруском Телеграм каналы 27 ауысты Москва сөйтінің Химки шәһәріне яғы әділен видеоны чап етті. Bu videoda bir adam taksi sürücüsünü azgırılıp sen kul, Rusların kulu, Özbekistan'ı özün için hiç saat tapmadın, sonun için bir de geldin, sen öz öyünde değil, sen işlemeye geldin, işle deyip ağzı alması sözleri aydıp kıyırıyor. Özbekistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin vekilleri öz Rus kardeşlerine şeyle hati son 3 ayın doğamını ikinci kez veriyor. Türkiye'nin Kappadokya şehrine geçirilen halkarı küşti yarışında 39 yaşlı Türkmen küşçüsü halkarı grossmeister Melis Anneverdiyev kümüş medali eyvalli. Dadakhan'ın yazmağına göre beyazlaşık Şveysariya ulgun boyunca 9 tapkırda geçirilip ona 10 yurdun 78 küşçüsü katlaştı. Hormatlı dinleyiciler siz son kabarlar dinlediniz.